This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. You're listening to Pope Pope Parliament with Sharmila and Lynn, where we take you through highlights from the Day One Rakyat. So today's session started with a discussion on the production of the most important staple in our country, rice. So Sabah Bernam MP Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih wanted to know about the large-scale smart paddy projects, or SBB for short, that had been implemented and the measures taken to address declining paddy yields.
So the Minister of Agriculture and Food Industries, Datuk Sri Ronald Gandhi, explained that the newly introduced SBB was aimed to improve the production of paddy, increase farmers' income and also reduce third-party involvement.
So the Sabah Bernam MP then wanted to know why paddy production is declining, and Ronald explained that decreasing paddy yields were due to a number of reasons, including weather and pest issues.
Antara punca kemerosotan pertanian hasil paddy di Selangor musim yang lalu, secara umumnya kita katakan bahwa industri padi beras ini terdedah kepada pelbagai faktor dan ancaman, ancaman cuaca, perubahan cuaca, ancaman penyakit, ancaman banjir dan kemarau dan pengurusan yang efisien. Antara merupakan faktor-faktor yang akan menentukan hasil pengeluaran padi di ladang-ladang di negara kita termasuk di Selangor. Pada musim yang lalu memang dicatatkan beberapa kawasan di Selangor dijangkiti oleh penyakit. Antara penyakit iaitu ulat lipat daun, penyakit hawar bulir bakteria, penyakit reput tangkai, bena perang, ulat pengorek batang dan kesing. Ini merupakan penyakit yang didapati menyerang kawasan padi di Selangor, di Perak dan beberapa kawasan yang lain. Jadi antara langkah yang telah diambil oleh kementerian adalah untuk mengawal perebakan ataupun penularan penyakit ini ke kawasan yang lebih luas. Langkah telah diambil dan tentu kesan daripada serangan penyakit yang berlaku di Selangor dapat diminimalkan. Ini termasuk kerjasama antara kementerian dan juga kerajaan negeri bagi memendung serangan penyakit yang berlaku. Itu antara punca kemerosotan. Tetapi seperti kita katakan tadi, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kemerosotan. Tetapi hasil daripada program Smart SBB sepanjang tahun 2021, kita nampak bahawa dengan pengurusan yang lebih baik, hasil padi boleh ditingkatkan. Masih.
So that was Minister of Agriculture and Food Industries, Datuk Sri Ronald Gandhi, explaining that the government had taken steps to stop these issues from spreading any further.
Now, continuing the discussion on our agricultural products, this time it was on palm oil production. A question was raised by Merbau MP Noor Azrina Surip, who wanted to know what proactive strategies the government had to change anti-palm oil perceptions from outsiders, saying that our response had always been reactive.
So the Deputy Minister of Plantation Industries and Commodities, Datuk Willy Mongin, responded by saying the government had made a lot of effort to deny these allegations, but new criticisms keep cropping up, the latest being around forced labour, which led to export sanctions against the country's palm oil.
He went on to say that critics are constantly changing their quote-unquote goalposts, which makes it difficult for the industry to comply with export regulations.
Kita kena ingat bahawa masalah sawit ini adalah bukan kerana kita tidak mengeluarkan sawit yang tidak berkualiti. Kerana saya boleh menceritakan kronologinya. Apabila suatu ketika dulu kita dituduh bahawa kita tidak mengeluarkan minyak sawit mentah ataupun minyak sawit minyak masak sawit yang tidak sihat, kita we actually engage all the expert to do the research and that is proven dengan izin that our palm oil is healthy. Apabila kita dapat membuktikan bahawa minyak sawit kita sihat, mereka menukar tuduhan itu kepada penggunaan hutan yang tidak mampan. Dan apabila kita mengetengahkan pensijilan MSPO kita, mereka menuduh kita menggunakan buruh paksa dan buruh kanak-kanak. So, the goalpost is keep changing and there is no way that we can actually comply because when we comply with this, they change to this. So, ini adalah tekanan komersial. To me, is very much to commercial-driven kind of attention to deprive us. Jadi, kita setakat ini juga telah menafikan dengan segala bukti, dengan segala tata cara persijilan MSPO, dengan tata cara pengurusan hutan dan sebagainya. Dan sekarang ini mereka menuduhkan kita menggunakan buruh paksa. Jadi kita akan terus mengadakan perkara ini, dan our the best defense is we have to attack them. We don't want to deny anymore. We have to tell the truth. And everybody have to play the role, dengan izin, untuk membantu kita untuk mempertahankan industri sawit negara kita. Terima kasih.
That was Deputy Minister of Plantation Industries and Commodities, Datuk Willy Mongin. And, you know, Sharmila, this is not the first time that we've heard a minister or deputy minister associated with this sector taking a more assertive stance. I'm trying to use polite language. A more assertive stance when it comes to defending palm oil in our country. What did you make of that?
You know when relationships end and people say, it's not you, it's me? This sounds like the exact opposite of that, and said repeatedly in louder and louder tones, right? It's not us, it's them. They keep changing the goalposts. They keep interpreting the findings in different ways. It's all subjective. I mean, look, I agree that we need to be able to put up a strong defense of our industry. It's obviously a very important sector for us. But do it in a way that is substantive, that is based on facts, not emotional arguments, emotional pleas. What are these?
I think for me, it's important also to take note of the fact that we are not the only people having to comply with these quote-unquote goalposts. They are, in fact, you know, something that applies across the board. And that on balance, it would be good for us to know, wouldn't it, that our palm oil is being produced ethically, that it's being produced without forced labor. I'm not saying that it currently is. I'm just saying it would be great to know that it is not, you know, regardless of where the goalposts are. But let us know what you think. Again, we just heard from the Deputy Minister of Plantation Industries and Commodities talking about the fact that critics of palm oil keep changing the goalposts, and therefore the Malaysian sector, I suppose, is having trouble keeping up with that. Do you agree with the statement? How would you respond? You can call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
And moving on, Pulai MP Datuk Sri Salahuddin Ayub asked about measures to enhance the credibility of the Malaysian Anti-Corruption Commission in dealing with critical corruption cases, as well as the steps that were taken on Tan Sri Azam Baki's share trading case.
So Datuk Mas Ermiyati Samsudin, Deputy Minister in the Prime Minister's Department for Parliament and Law, said that investigations were still ongoing, even though the SC had closed the case and found no wrongdoing. She also explained that since 2009, five external bodies have been acting as a check and balance mechanism for the MACC.
Kita telah pun mendapat laporan daripada siasatan pun telah pun dijalankan berkenaan dengan peraturan dan juga undang-undang pemilikan saham oleh Suruhanjaya Security berkenaan dengan kes KPSPRM, dan juga siasatan telah selesai dan juga Suruhanjaya Community telah pun mendapati tiada kesalahan yang dibuat berkenaan dengan KPSPRM berkenaan dengan saham yang didaftarkan atas beliau pada tahun 2015 dan juga 2016 berdasarkan pada semua dokumen semasa kesiasatan. Begitu juga dengan pihak PDRM. Pihak PDRM pula dipahamkan sedang menjalankan siasatan sebagaimana jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Mac 2022. Jadi untuk makluman yang berhormat juga, kita telah pun di bawah SPRM telah ada 5 jawatankuasa, dan termasuk untuk makluman yang berhormat, daripada 2009 lagi Suruhanjaya SPRM telah pun dipantau oleh 5 panel bebas, iaitu Lembaga Penasihat Penjaga Rasuah, Jawatankuasa Khas Pengendali Rasuah, Jawatankuasa Aduan JKA, dan juga panel penerlindungan dan pencegahan rasuah PPPR, dan juga panel penilaian operasi. Dan kita melihat bahawa setiap jawatankuasa ini mempunyai terma rujukan masing-masing yang berfungsi sebagai mekanisme semak dan juga imbang terhadap penunaian fungsi Suruhanjaya itu. Selain daripada siasatan oleh pihak SC dan juga PDRM, kes Tan Sri Azam juga dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah dan Jawatankuasa Aduan yang mempunyai kuasa untuk memantau dan juga beri pandangan serta cadangan tentang siasatan yang dijalankan.
So that was Datuk Mas Ermiyati Samsudin, Deputy Minister in the Prime Minister's Department in charge of Parliament and Law.
Next, on the topic of climate change, Satyawangsa MP Nik Nazmi Nik Ahmad asked about the preparedness of the government in facing the effects of an increasingly extreme climate, which involves floods and landslides over the next 20 years.
Deputy Minister of the Federal Territories, Datuk Sri Jalaluddin Alias, detailed some short-term measures by DBKL, which included efforts to clear up our drain systems, monitoring via CCTVs and hotspot areas to send early aid, and also, of course, evacuation centres.
DBKL telah mengambil tiga pendekatan untuk Maluman Yang Berhormat serta Ahli Dewan dalam memastikan isu banjir dan tanah runtuh di Kuala Lumpur dapat diatasi dengan berkesan, yakni tindakan serta-merta, tindakan jangka pendek dan juga tindakan jangka panjang. Secara ringkasnya, tindakan serta-merta bagi mengatasi masalah banjir yang akan dan bakal berlaku di sekitar wilayah Kuala Lumpur, pihak DBKL akan mengambil tindakan segera bagi membersihkan segala halangan dan saluran ke dalam longkang tepi jalan jika berlakunya banjir. Pengurusan trafik semasa berlakunya banjir akan terus dilakukan dan juga diselenggara dengan kolaborasi DBKL sendiri dengan bantuan PDRM, JPS, Bomber, JKM, APM dan lain-lain agensi. DBKL juga telah membuat pemantauan melalui CCTV yang dipasang di sekitar Kuala Lumpur melalui Kuala Lumpur Command and Control Center untuk memantau dan mengenal pasti lokasi-lokasi yang terlibat dengan banjir untuk menghantar bantuan awal. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebanyak 4,000 unit CCTV telah dipasang di sekitar Kuala Lumpur dan sehingga Jun akan datang akan siap dipasang CCTV tambahan sebanyak 1,000 unit lagi. Sebahagian daripada CCTV ini adalah diletakkan di beberapa lokaliti dan hotspot kawasan-kawasan mudah banjir. Selain daripada itu Yang Berhormat, pusat pemindahan sementara juga seperti biasa akan dibuka mengikut keperluan dan juga keadaan lokaliti banjir.
That was Deputy Minister of Federal Territories, Datuk Sri Jalaluddin Alias. He also went on to say that DBKL will clean landslide areas, conduct land surveying, as well as cover the bare land to stop erosion.
Now, Tumpat MP Datuk Che Abdullah Matnawi raised concerns on the effectiveness of the smart tunnel to help with flash floods. Jalaluddin stated that while the smart tunnel can provide some form of protection, it isn't able to account for all areas everywhere, and that the government is therefore in the process of implementing additional assets, including those CCTVs we were talking about, and installing warning sirens in several areas.
Smart tunnel bagi warga wilayah Kuala Lumpur ni memang semua kita maklum ya, dapat membantu untuk mengurangkan ataupun mencegah kalau berlakunya banjir kilat dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh menampung bagi kawasan keseluruhan yang berada di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Kerana itu dalam pelan jangka panjang kita Yang Berhormat Tan Sri dan Pertua, pihak DBKL telah melakukan beberapa pendekatan untuk kita memberikan early warning system dengan izin. Sistem amaran awal kita kepada masyarakat dan warga kota tentang kemungkinan-kemungkinan untuk berlakunya banjir kilat yang boleh mendatangkan kerugian kepada kerajaan, apatah lagi kepada rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, beberapa sebagai contoh, ya, beberapa aset tambahan akan dilaku dan juga dilaksanakan oleh pihak DBKL. Pemasangan CCTV untuk khusus bagi hotspot banjir. 51 CCTV pemantauan akan dipasang di kawasan hotspot banjir, yang mana ketika ini 13 sudah siap, yang bakinya di dalam proses pemasangan. Kemudian satu lagi Datuk Sri Neputu, iaitu pemasangan sistem amaran. DBKL akan memasang 5 siren amaran. Yang pertama, lorong kiri Keramat, terowong Chan Solin, Taman Yutan, Jalan 9, Kampung Ceras Baru dan Kampung Sungai Baru. Kerja-kerja awal sudah pun dilaksanakan dan akan siap dalam tempoh terdekat.
That was Deputy Minister of Federal Territories, Datuk Sri Jalaluddin Alias, speaking on various initiatives that they're considering in order to work as flood warning. We'd like to hear from you. This is something that's come up and been quite important in the last few months, especially. What do you make of CCTVs and warning sirens as measures to protect us from floods? What else would you like to see being done? You can call 7732900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Moving on, Bagan MP Lim Guan Ing asked whether the ministry accepted the proposal of the National Recovery Plan, the National Recovery Council, to reopen international borders and when it would be implemented.
Deputy Minister in the Prime Minister's Department in charge of special functions, Datuk Mastura Mohamad Yazid, said that the decision to reopen the country was based on several factors, such as the latest developments on COVID-19, border reopening of other countries and traveller convenience.
Putusan pembukaan sempadan ini, Yang Berhormat, diputuskan dan dibuka pada 1 bulan April berlandaskan pada 3 perkara asas, iaitu pertama, ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Dan ketiga, memberi keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semua. Kerajaan juga akan mengeluarkan senarai SOP pembukaan sempadan negara ini secara lebih terperinci dalam waktu terdekat, terutama berhubung prosedur di pintu masuk antarabangsa di darat dan laut. Terima kasih.
Tebrau MP Stephen Chung then asked what the government's preparations were to face new variants of COVID-19. Mastura responded to this by saying that the country had been through 2 years of challenges, and since then we've also upgraded facilities and made consultations with experts before coming to this decision.
Kita, negara kita telah melalui 2 tahun yang begitu mencabar sekali dan telah melalui bermacam-macam usaha-usaha yang kita buat untuk memastikan level jangkitan ini terkawal. Banyak faktor-faktor yang telah yang akan dan telah diusahakan mengenai kapasiti untuk merawat dan juga varian-varian baru yang semestinya kita mendapat nasihat yang terbaik daripada WHO dan juga pakar-pakar yang ada di negara ini untuk membuat keputusan-keputusan yang betul, Yang Berhormat. Kita yakinlah dengan usaha-usaha yang diusahakan oleh kerajaan. Terima kasih.
That was Deputy Minister in the Prime Minister's Department in charge of special functions, Datuk Mastura Mohamed Yazid.
Before the MPs headed to the debate session, opposition MP RSN Ryer stood up to demand an explanation as to why some ministers were absent in today's session, seeming to be quite a regular occurrence in the sitting these days. And he pointed out that even though the Johor State elections and UMNO General Assembly had ended, why they weren't present. So he suggested for a salary increase to be given to deputy ministers.
Terima kasih, Speaker. Saya cuma ingin tanya panduan. Pilihan raya PRU Johor pun telah habis. Yang Berhormat, terima kasih, Speaker, daripada Johor. Perhimpunan Agong UMNO pun telah pun selesai. Tapi kita lihat pagi ini kita berterima kasih kepada semua timbalan-timbalan menteri. Bagus, hadir untuk menjawab soalan. Sepatutnya ditambah gaji. Mana pergi menteri-menteri? Mana pergi menteri-menteri kerajaan? Kemarin Speaker di Dewan Negara telah memberi teguran kepada menteri-menteri supaya hadir untuk menjawab soalan.
Baik, terima kasih.
Saya nak cadangkan, kalau boleh, gaji-gaji timbalan menteri ditambah. Menteri-menteri yang tak hadir untuk jawab soalan dipotong. Sungguh memalukan. Kerajaan cacar merba. Mana pergi menteri-menteri? Ini dah bergaduh PN, gaduh BN, BN, gaduh BN. Semua tak hadir.
Baik, cukup dia dong. Terima kasih.
Ya. No.
Baik.
Speaker, Timbalan Speaker, tolong beri penjelasan. Mereka tak menghormati Timbalan Speaker.
Jolotong, pagi tadi MQT, Minister Question Time, ada menteri yang datang.
No, sekarang tidak hadir.
Baik.
Kita masih ada rang undang-undang pembekalan yang akan dibahas pagi ini. Mana pergi menteri-menteri? Seorang pun tak hadir, hanya seorang saja saya nampak.
Baik. Terima kasih, Jutong. Baik. Kita ambil perhatian.
Ya, baik, ambil perhatian cadangan saya supaya gaji Timbalan Menteri ditambah juga.
Baik, terima kasih.
That was opposition MP RSN Ryer. You can also hear their Dewan Speaker Tan Sri Art Harun saying that this will be looked into.
Meanwhile, in the afternoon session, Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik asked the Ministry of Communications and Multimedia to consider the needs of workers in the creative industry, particularly in relation to their retirement and welfare, and highlighted the need for a more efficient system for royalty payments to this group since they're often undercompensated.
Apabila kita lihat dalam bentuk yang lebih holistik, ianya tidak boleh dilihat pada sudut KWSP dan artis, penggiat dan pekerja seni kreatif semata-mata, tetapi juga perlu dilihat dalam kerangka yang lebih holistik, iaitu setiap mereka yang terlibat itu perlu dijaminkan kebajikan dan juga saraan di hari tua melalui KWSP seperti mana yang dicadangkan oleh Finas pada 2019, dan juga sistem intellectual property untuk menjamin kepada pengkarya-pengkarya, producer-producer dan juga syarikat produksi supaya mereka menerima bayaran yang setimpal, royalty yang setimpal dan juga sistem intellectual property yang menjamin mereka punya hak cipta. Ini kita lihat, kita dengar banyak keluhan daripada banyak syarikat produksi, banyak pengkarya apabila mereka menerima bayaran yang tidak seberapa mana dan sistem pembayaran royalty yang agak tidak mapan yang menjejaskan kualiti kepada penghasilan karya kreatif. Dan ini amat, di Malaysia kita sebut industri kreatif, industri kreatif. Hakikatnya dia tidak menjadi satu industri. Ya, kalau kita tanya MITI pun, MITI tak masukkan di bawah industri kerana tidak besar skalanya, skalanya. Kenapa? Kerana apa yang mereka hasilkan itu tidak sepadan bayarannya dan tidak dibawa bersungguh-sungguh oleh kerajaan untuk menjadikannya sebagai satu industri seperti mana di negara-negara maju.
That was Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik.
So, in closing, just a number of issues to finish off, right? Dungun MP Haji Wan Hassan bin Mohamed Ramli basically raised the high cost of elections, suggesting that the government consider electronic or e-voting, which according to studies abroad can halve the costs of manual voting.
He pointed out that countries like Australia, Britain and France have implemented the system and said that the election processes should be aligned with changes brought about by the fourth industrial revolution.
Also related to this issue of voting, Sathya Wangsa MP Nick Nazmi also said, you know, what are we doing about low voter turnout, saying that younger voters may need to be convinced of the importance of voting and that maybe we need to get creative. He cited the US Rock the Vote concert initiative as an example. Let us know what you think might be the best way to encourage young Malaysians to vote and engage in politics. You know the numbers.
And that's it for today's Popi Popi Parliament. As usual, we'd love to hear your thoughts amongst the things that were brought up. Shifting goalposts by critics of our palm oil production, whether we are doing enough to prepare to face floods and landslides, as well as measures that you'd like to see taken by the government, and how better can we educate younger people on voting. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.